Asan'ny apôstôly toko fadimy amby roapolo. Telo andro taorinany natongavan'ny Festosy teo amin'ny faripiadidiny dia niainga avy tany Kaisari hiakatra ho an'i Jerosalema izy. Nanambara taminy izay niampangany an'i Paoly ny lehiben'ny mpisorona sy ny olo manan-kaja tamin'i Jiosy sady niangavy taminy mba hampandefasana azy hankany Jerosalema. Fa nikiasa hanao velampandrika ho azy eny an-dalana izy ireo hamonoany azy. Dia namaly azy Festosy fa ambenana ny Kaisari i Paoly ary efa hankany tsy ho ela koa izy. Ko aoka izay manampahefana eo aminareo hoy izy no hiara-midina amiko any ka hiampangandra lahilahy raha manan-keloka izy. Tsy nijanona teo aminy mihoatra ny 8 na 10 andro Festosy ary nidina nankany Kaisari avy eo. Ko anoho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ary nasainy nalaina i Paoly. Noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ireo Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema, ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azono hamarinina akory no niampangany azy. Nandaha teny hanalatsiny ny tenany i Paoly hoe:
tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalànan'i Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny Kaisara.
Tahahazo sitraka tamin'i Jiosy nefa i Festosy ka niteny tamin'i Paoly hoe:
tianao va ny hiakatra ny Jerosalema ho tsarainy eo anatrehako any ny amin'izany zavatra izany?
Fa hoy i Paoly:
eto amin'ny fitsaran'ny Kaisara izay tokony hitsaranay no hitsanganako. Tsy nanao ratsy na inona na inona tamin'ny Jiosy aho, ary na ianao aza dia mahafantatra tsara izany. Koa raha nisy ratsy nataoko na zavatra izay tokony hahafaty ahy dia tsy mandany ho faty aho. Fa raha tsy misy marina kosa izay zavatra hiampanganyireo ahy dia tsy misy mahazo manolotra ahy ho amin'ny sitrapon'ireo. Handahatra eo anatrehan'ny Kaisara.
Rehefa niresaka tamin'ny mpanolotsaina i Festosy dia namaly hoe:
efa nifidy ny andahatra any anatrehan'ny Kaisara ianao ka ho any amin'ny Kaisara.
Rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga namangy ny Festosy tany Kaisaria i Agripa mpanjaka sy Berenika. Satria nipetraka andro maro teo ry zareo dia nambaran'ny Festosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy:
misy gadra iray navelan'i Feliksa ato, koa fony ao tany Jerosalema dia niampanga azy sy nangataka izay hanamelohana azy ny mpisorona sy ny lolon'i Jiosy dia nivaliko hoe: tsy fanaon'ny romana ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiampanga, ka mahazo mandahatra nalatsiny ny tenany ny amin'izay niampangan'ireo azy izy. Rehefa tonga taty izy ireo dia tsy mitarehidretra aho, fa ny ampitso ihany dia nipetraka teo amin'ny fitsarana ka nasaiko nalaina raha lehilahy. Rehefa nitsangana nefa ireo mpiampanga ireo dia tsy mba niampanga azy araka izay zavatra ratsy nampoziko akory izy, fa dia hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izany Jesosy izany izay efa maty, nefa nolazain'ny Paoly ho velona no nataony. Satria sahiran-tsaina aho ny amin'ny hitsaraina izany zavatra izany, dia nanontany aho na tindra lehilahy ny hankany Jerosalema ho tsaraina any ny amin'izany zavatra izany na tsia. Rehefa nangataka fitsarana ambony any amin'ny amperora i Paoly, dia nasaiko nambenana mandra-pandefako azy ho any amin'ny Kaisara.
Dia hoy i Agripa tamin'i Festosy:
izaho koa dia mpatandre izany lehilahy izany.
Ary hoy izy:
raha mpitso dia handre azy ianao.
Noho ny ampitso dia tonga i Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianana ka niditra teo amin'ny efitrano fivoriana niaraka tamin'ny fehiarivo sy ny lehibe tao an-tanàna, ary noentina nankeo i Paoly araka ny didin'i Festosy. Dia hoy i Festosy:
ry Agripa mpanjaka sy anareo voretoana, hitanareo io lehilahy io izay notaraina ny Jiosy rehetra tamiko na tany Jerosalema na tetikoa, ka nataony antso avy hoe tsy tokony ho velomina intsony ilay io. Hitako nefa fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy, saingy izy ihany no tandahatra any amin'ny amperora koa nanaiky hampanatitra azy ihany aho. Tsy hitako izay teny marina hosoratako amin'ny lehibeko ny amin'io lehilahy io, koa dia nentiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka, mba adinina dia ho hitako eo izay hosoratako. Heveriko mantsy fa tsy mety ny mampanatitra gadra any nefa tsy milaza izay zavatra hiampangana azy.